Najmiddin tog'a, siz bu jamoaning eng keksa vakilisiz-da. Yoshingiz nechchi?
Hozir 69.
69. Zerikmayapsizmi bir kada?
Yo, endi mana shunday nimalar bilan zerik bo'ladimi? Ko'ryapsiz. Farzandlarim hammalari ukalarim yuribman, lekin taqdir ekan bu nasibam shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsizda? Sabr qilib yuribsiz. Lekin hozir bir xabar xabarlar keladigan-u uyimizga ketadiganlarga bo'lib turamiz-da, qarang.
Nabiralar Andijondami?
Ha. Nabiralar qolgan, xolis qolgan mana. Kattamiz.
Bitta o'zingiz.
Ha, bitta o'zimman dedim. Bitta o'g'lim turmada. Kelinim, ishda bolasiman uyda mana.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
O'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan. Mana shu o'qdan oyog'i yetgan unga.
O'sha kuni.
Ha, keyin. O'sha bilan yaralanib, panisaga yuborilgan. Keyin men borganimcha u ishlar bo'lgan, shundan bizga ko'rsatmadi ham, panisaga bora olmadim ham, ko'rganim yo'l yo'q, qanday bo'lsin. Nima? Men ham ashyoda qolib qoldim mitingda, shundan bular bilan birga o'sha nimaga Qirg'izistonga ketdim.
To'g'ri, o'sha kuni maydonga qanday borib qoluvdingiz?
Ertalab ko'chaga chiqsam, hamma yoqda shov-shuv gap, shunaqa nohaqdan qamalganlarni kimlardir turmalarni ochib yuboribdi. Hozir hokimiyatga rasa norozi ashyo qamalganlarni yaqinlari, boshqa hamma yurtdagi qiylanganlar, nohaq ezilganlar hozir hokimiyatga to'planib o'z huquqlarini talab qilishib to'planyapti ekan, hamma boryapti ekan degan gap ettamanda o'zi mahallada eshitdim chiqib. Albatta unday yerga men ham borishim kerak edi, chunki men ham mana 33 yil ishlab ozgina arzimagan bir qop umam kelmaydigan pensiyamdan chiqqanman. U yetmaydi, ishga yaramasam nima qilishim bilmay yurgan vaqtlarimiz, uni ustiga pensiyalar ham vaqtida berilmay 2 oy 3 oy o'tib ketadi. Buni qiyinchiligi yana narxlarni kundan kunga oshib borishi, soliqlarni shulardan hayron bo'lib yurganidek mana ko'p hamma insonlar juda ko'pchiligi. Unaqa bo'lsa, ya hattoki aytishdi shunaqa prezident kelar ekan, mana shunaqa agar to'planib insonlar bir nimasini arzdolini aytsa tinglaydi ekan degandek juda yaxshi ekan deb o'shaga bordim dedim men. Shu onda inayekin soat 11 lar ekanmi, ikkita harbiy mashina keldi. Biz ashi bir chekarada o'tirib qolgan ekanmiz, ashi bog'dagi zakxona deymiz. Shu katta Navoiy prospektiga yaqinroq yerda o'tirgan ekanmiz. O'tiyotib shunaqa o'q ovozi eshitildi. Hayyanimda o'tirgan qishlardan kelgan odam ekan. Yo, oshna yoting, otyapti dedi. Yo'g'e, nima yotadi axir? Bekardan bekar otadimi? Bu bir oyoqlantirishga qo'qitish kerak bo'lsa kerak dedim. Ko'rmayapsan mana dedi. Oldimizda bir archa bor edi. Kichik odam bo'yiga keladigan. Shu archaning shaxlari uzilib oldimizga tushdi boshladi. Mana shaxlar uzilib tushyapti yo'q dedi. Men endi rezinka o'qilsa kerak bu. Nohadagan bu shuncha xalqqa qarab ossa. Yo'q, de hech ishonim kelmaydi, chunki biz shunaqa muhitda o'sganmiz, armiyaga ham bormaganman, ota-onasi qari deb bunaqa narsalarni kinolarda ko'rardik xolos. Hech tasavvurimga sig'dira olmayapman. Shunday lekin sizga rezinka o'qilsa kerak, jam bo'lmasa ham dedim. Rezinka o'q archani shaqini uzadi-yu, u temir avtomatda o'q uzmaydimi? Qanaqa odamsiz deb turuvdi. Ikkinchi soldatni mashinasi o'tayotuvdi, yaqamdan tortib, hayotdan umidingiz bormi, qanaqa odam deb o'zim ham bilan yerga yotkizib qo'ydim. Yana bir pas turuvdi, mashina o'tib ketdi. Shuning ichida ayollar ko'p, ayollar kinoxona ro'paralarida turuvdi. Ungacha shu mashina burilib ashu ro'paradan o'tgan ekan, ayollardan dodvoy boshlandi. Bitta ayolni aniq ovozini eshitdim, shu bir homilador ayolni qoniga tegdi, bolasi yorilib tushib ketdi, voy dod yordam beringlar dedi. Birov bolamga tegdi deyapti, birov mana yanimda sheringimga tegdi, yordam beringlar deb dod deyapti. Shunaqa bo'lib keyin ishondimki, rostman ham otib tutay demak, agar rezinka o'qilganda bu darajada bo'lmaydi deyishar edi deb turdim. Keyin bir yarim soat o'tdimi, yana haligi mashinalar ikkovi qaytib o'tadi, yana otib ketdi. Ha, endi unda kelayotgandaklar yotib oladigan bo'lib qoldik endi. Tan berdikki, bu ish bo'lar ekan deb. Keyin o'rtadan oturgan vaqtimizda vertolyot keldi tepadan. Odamlarda shovshuv vahima bo'ldiki, hozir bitta bombani tashlaydi, hammani shu yerda yo'q qilib qo'yadi degan. Hech ashinga men ham ishonmayapman. Yo'q, unday qilmasa kerak, qilmaydi. Nahotki o'z xalqini, o'zini porosini kim shunaqa qiladi? Deb turdim. Aylanib qaytib ketdi. Ha, ana bo'lmadi yo'q, hali yanimdagilarga hech narsa bo'lmadi-yu mana. Desam, bir pasdan keyin yana keldi. Ha, endi dedi, endi tashlasa kerak. Avval ko'rib ketdi, mo'jali gap ketdi dedi. Ya Xudo xolasa olmaydi. Endi aytyapsizki, shuncha yashabmiz. Agar peshanamizda bo'lsa, shu yerda halok bo'lamiz ekan. Biz ham yomon niyatda chiqqanimiz yo'q. Shu fuqarolarni, hammamizni, yurtimizni haq-huquqini so'rab chiqqanmiz. Agar shu yomonlikka hisoblaydigan bo'lsa, bo'pti shu yerda, ajalimiz yetgan bo'lsa o'lamiz, bo'lmasam Alloh saqlay deb turdik. Yana qaytib ketdi u vertolyot. Keyin biter dedi, endi men ham ko'rishim ham ashi buni. O'tayotganda paradlarda ko'rardim. Kelim shu endi eshitmasangna bu yomon qirib yuboradi dedi. Yana ishangim kelmaydi, uni qo'ysanglarchi bir hadis o'qitganidir dedim. Yo'q, yana u ham otishni boshladi. Ana endi unda ko'proq dodvoylar paydo bo'ldi. Biz ashi aroqda sharayda ekanmiz, biz mo'jalga tushmay qopmiz. Hali chol odam, boshqa oqsoqollar ko'p, biz saqlanib qoldik. Ikkinchisi o'tdi. Qaytib yana orqaga o'tib ketdi otib. Shu ikki marta ikkita biter yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tdi, ikkita soldat mashina yoqqa o'tib, yoqqa o'tdi. Shular voqea bo'ldi. Keyin endi qaytaylik desak, hamma yo'q uralib qolgan ekan. Boshqalar ham aytdi, borib qayta olmay keldim. O'tayotganlarni, qaytayotganlarni ushlab oldi. To'g'ri, baribir ekan, endi turib tursak bir yo'llar ochilib ketar degan maqsadda turib turdik. Kech kirib qoldi. Yo'q. Imkon bo'lmadi. Uni ustiga gap yurgizish gap yurdiki, orada shu kechki payiz xonamiz tushib turib, mashinalarni hammasini qirib yuborar ekan degan gap keldi. Endi shundan keyin o'rtoqlar homoyib yashada teg o'lib ketgandan ko'ra shu yoqqa qarab yuraylik, bir yo'llar najot ochilib ketar, prezidentimiz ham xabar bo'lmasa buni to'xtatib qolar degan gap bo'ldi. Ketdik. Mashi yo'lda yurib, shu cho'lpon kinosini oldiga borib, yerda ham yo'l to'sib ekan, yerda ham qancha ro'paradan otgandan keyin ilojimiz bo'lmasdan ina bir tolkachaga o'zimizni urardik. Shu ketishda mana kechasi bilan yurib Teshtoshga yetib oldik. Tinch omon. Tong otganiga yaqin, tong otarga yaqin yetib bordik.
Keyin qaytinglar deyishdimi O'zbekistonga?
Ha. Ashi qaytinglar imkon bo'lsa-la qaytaverasizlar ekan, hech kim tegmaydi ekan degan gap tarqadi. Hammamiz suyundik. Hammana Allohga shukr, endi tushunmaganlar tushunibdi. Bu ish tinchiydi ekan deb hammamiz lekin orqaga qarab qaytmoqchi bo'lib suyunib bir 50 metr yurdik. Ro'paradan bir ko'cha bor edi, Qirg'iziston Adir tomonda. Shu uzoqlardan bir shipanga o'xshagan narsalar ko'rinib turdi. Ash tomondan keldi o'q. Bir pasda yana ovozi eshitildi tarillab. Yerda ham dodvoy bo'ldi. Keyin eshitdim 18 ta odam o'lgan, yarador bo'lgan 18 ta bo'ldi deyildi. Ikkitasini jon berayotgan o'zim tepasida bo'ldim. Bir yigit va bir ayolda. Yaradorlar anchasini ko'rdim, lekin ikkovini jon berayotgan holatda o'zim kuzatib turdim, kalima aytib turdim tepasida.
O'sha paytda 65 yosh ekansiz-da? 65. Qanday bu yetib borgansiz kecha kechagacha?
Aslida men ham o'zim ham hali o'limdan va o'limda hadigida odam nima bo'lar ekan. Ko'zingiz oldida hali o'lib tursa, yaralanib tursa, yiqilib tursa, hayotimizda ko'rmagan kinolarni ko'rganmiz xolos. Hayotimizda endi birinchi bu ko'rish. Menga ham juda bir ashi ta'sir qildiki, o'shaqa qanaqa qilib borib qolganimni o'zim ham bilmayman. Juda ham deydi qariyalar ozuvdiz, juda ham ko'pida qariyalar. Yo'lga chiqqanimizda shu nimadir bo'lgan, o'xtayotgandir, yaramay qolgandir, yaralanib shu ishga borganda ham ancha boradi oqsoqollar. Shu nimada Teshtoshdan o'tib oldik. Kech ertamangi mana voqeadan eshitdik. Ashindan keyin ma'lum kishilar o'tib qopti, qolganlari nima bo'lganini bilmaymiz-da, yo'qda ash oqsoqollar ham.
Mana tadbir taqozosi bilan Amerikada yashayapsiz. Bu qiynalmayapsizmi bu ajnabiy yurtda? Tilni ham uncha bilmasangiz kerak.
Yaxshi, bu til bu tomoniga yengillik bor. Mana jiyanim, ukam o'g'li o'zimdan birga, mana boshqa farzandlarim ham ko'plari tilni yaxshi bilishib oldi. Qayerga bo'lsa ishim chiqsa, billa obarishadi, doktorga boraman, boshqa millat ishlariga, pensiya masalalarida bo'lsam, shu obarishib o'zlari xuddi hech bir bekamgiz ishim to'g'rilashyapti. O'zim to'g'ri gapira olmayman endi.
O'zingiz ham bir so'zlarni o'rganib oldingizmi?
So'zlarni o'rganib, bunday kirishmalar bir idoralarga Hello, how are you? Deb qo'yaman. Ketyatib, thank you deb qo'yaman bir ishim tushsa. Ketyatib. Bye bye ham deb qo'yaman. Ajnaqlib etlanyapti. Bular ham juda ham yaxshi ongli xalq ekanki, shunaqa tushunmaganlarni, kattalarni, yangi kelganlarni esa bilar ekan. Chiroyli munosabat qilishar ekan. Xuddi tushunib turgandek sizni imlaringizdan ham, holatingizdan ham nima demasini bilib, nima qilishar ekan. Yordam ko'rar ekan. U tomonlari yaxshi. Endi billah shular bilan mana Xudoga shukr. Shakirdan.
Bu Amerika yurti haqida nima deya olasiz ko'rganlaringiz?
Amerika haqida endi o'zimning shaxsiy fikrim. Juda haqiqatda ham yerda adolatli, odillik bor ekan. Har mahalga o'ziga qarab chiroyli munosabati, yengilliklari, qulayliklari har jihatdan. Mana pensiya masalalari, masalan o'zimga olsam, har asha oyning boshi birinchi kunda pensiya keladi. Olish ham oson, uni sarflash ham oson, hamma yo'q. Ko'ngildagi yoshlar endi yangi kelganmiz u shaharlarni aylantirishyapti. Haqiqatda endi balat osmonida binolar, yillar hammasi marmar, hamma chiroyli. Endi ular tomosha qilishib, tog'a ko'chalarni qarang, binolarni qarang, mana hayotni qarang desa, ha deb qarayapman-u, hayolim o'zimizning yurtimizda ketyapti. Lekin bular sal oldinroqda ketyapti. O'zimga bir fikrlar keldi, so'zlarki, haligi musofirchilikda, yurt sog'inchida, oila, jigar bag'rlarning sog'inchida haligi odam yozuvchi ham bo'lib ketar ekan, shoir ham bo'lib ketar ekan. Bo'lmasa shu bir oddiy inson edim men ham o'ylab turib, bir uchta qator so'zlar ketdi ashida. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma tartib, pokizalik deb yillarda marmarlarini ko'rishib qilganda endi men nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor, vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Xo'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor.
Rahmat otaman.
So'nggi tilagim hamma Parvardigor amin, dunyoda tinchlik bo'lsin. Har bir mamlakat yana qaytaradim, o'zini yurtida yashasin. Faqat qochoq degan so'z yo'q bo'lib ketsin. Mehmonlar, ashyo sayohatchilar, ziyoratchilar, tijoratchilar degan so'zlar bilan bir-birlarimizga borib, bordi keldi qilib, hayot juda chiroyli bo'lsin. Bizdan keyingi avlod zurriyotlarimiz juda farovon yashasin. Alloh akbar.